kukhuthaza ukubana abantu balakumadrobhensi nandelele ukubana intuthuko iza nabantu abafuna ukuyisebenzela ayizweli yodwa. Ngakho-ke thina njengebandla lezanupiyefu sinabantu abakhuluma sisenze ngoba siyanakekela ukubana abantu kube nempilo ezingcono. So ngibade kucela ngomunyana upima abathi mina sulubani lezintoni bandla eliyilo vele elifone uhulumende upresident wezanupiyefu abamelisazi ngayo zanupiyefu nako ukuthi intuthuko ibuye vele izabuya ngomuntu wezanupiyefu ongabiyo nohulumende ongayenziyo izinto ezingelantuthuko phakathi eningokuthi uhambe ephalamenti uyobanga umsindo ucine uqoshiwe ungasasebenzi ongasamelela abantu ngendlela omele ngabe yiyo omphakathi abantu ngayo. Osimelayo lapha ethulandabajabana laconstituency
kuyini okunye okukhulunyiweyo kuyini abakhuthazwe ngakho njalo ubone lokho kuqakatheke kanganani?
Ukhuthaze khona ukubana lapha yabona mina ngumuntu vele osheke wasebenza edaleni ephalamenti ngingene ngo-2015 ngapha ngo-2018 ngiphakathi kwabana kuningi engikwenzileyo okuthuthukise isigaba sethu sephelandabampopoma. Ngakho-ke ezicela abantu layi ngilani-ke zimisele undoda lo ngoba uzitshengisele ekwabana ubana usebenza uyakwazi njalo uzimisele ubana asebenzele uZulu. So sesiphiwe ithuba elokuthi siyenze ama-connections siyenze into epheleleyo lapha kubulawa i-violation ingu-one constituency kuphela icelandabajabalala. Amanye ama-elections awama-m p akwezindawo kulamanye asemashonanje west esegudu lakozimba amanye asemashonanje east egoromonzi lakoseke
ngoba nabanye kade bekhona.
Hayi kulokuhlalo bekunabantu abangaba kuphela kobulawayo besiza malunga epolitibiro amalunga e-central committee nochairman we-youth we-province uzawenza amanye ama-press conference kumaprovincial ewaqambileyo laye seseintroducer abazamela izanupiyefu endaweni zona lezo.
Siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi encintise. Lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini?
Noma ekhona mina bembona ngathi unqoba besizaqhoka ngoba njengoba ngisitsho mina ngumuntu okhona isenza ngikhuluma kanje. So abantu bakobulawayo lapha esigabeni sami bekhala ngokuthi amanzi awekho njengoba likwazi ukubana ukantsheli wethu usefake 120 hours e-water shedding lapha ulinakuhlela 120 hours ukudla amanzi okusho ukuthi abantu ngeziki bathola amanzi phosho mhlawumbe kamini kuphela. So mina sengihambile ngacela uhulumende kudala uhulumende usezikhuluma kanje. So ngilama-programs sesigebha imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho nogwayisha ngane engingakalungi abantu bebethola amanzi emgodini ngikhuluma so sengigegile mibili emgodi esengigegile ngingakavuzela lokuvuzela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana lohulumende angilwi laye ngabele ngamcela uhulumende walalela uhulumende ofuna ukusiza abantu sekuqalisile ukusiza kathesi. Ngibona ngathi hhayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota sile angiboni ukuthi kona bengayilokuvota bebona into enzi kangaka esiyenza